Orta Dalgalar.
Minütsüz 23
ve 702 kilohertz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Mehriban Allah'ımızın adı ve yadıyla salamlayırıq siz azizlerimizi. Dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Biz İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən yenə də sizinləyik. Verilişlər saat 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək təqdim olunmuşdu. Bir saat ara verdik və indi isə növbəti proqramlarımızı təqdim etmək istəyirik. Bugün çərşənbə axşamı günü miladi tarixi ilə 2021-ci il sentyabr ayının 14-ü, 1400 günəş ili şəhrivər ayının 23-ü, 1443-cü hicri qəmər ili səfər ayının 7-ci günüdür. Dostlar, bugün rəvayətlər əsasında Həzrət İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın şəhadət il dönümüdür. Bunun üçün də dərin hüzünlə bugünkü münasibəti ilə siz əzizlərimizə başsağlığı veririk. Allah Taala'dan hər birinizə əcr və mükafat diləyirik. Həzrət İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam buyurmuşlar, nimətlər nə qədər ki vardılar, görünmürlər. Amma əldən gedən kimi qiyməti bilinir. Hər kimsə etdiyi yaxşılıqlarını saysa, etdiyi bütün nic rəftarlar aradan getməlidir. Və başqa bir hədisdə belə buyurmuşlar, təfəkkür etmək sizə vacib görünür. Niyə ki, təfəkkür agah insanın ürək həyatının şirəsi və hikmət qapısının açarıdır. Thank you. əzizlər, Aran Radiosundan yenə də bir-birindən fərqli proqramlar və xüsusilə bugünə aid özəl verilişlər təqdim olunacaq. Biraz sonra stüdyonu və verilişimizi, sözümüzü tapşıracağıq əziz əməkdaşlarımıza və yenilikləri birlikdə Aran Radiosundan dinləyəcək. Radio tamaşa varımızdır, saat 15-də səslənəcək, haqq yolunun yolçusudur unvanı bir radio tamaşa. Yaşayat unvanlı verilişimiz birbaşa səslənmişdi, təkrarı 15-30 dəqiqədə təqdim olunacaq. Əxlaq dərsləri bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacıqasiyyət Həsən Amili canablarının dəyərli sözlərini, Ədəbiyyat Səması başlıqlı proqram və Nur Səhifəsi unvanlı verilişimiz bugün də təqdim olunacaq. Saat 17-15 dəqiqədə Xalq Təbabəti unvanlı proqram səslənməlidir. Hicab Yaraşığı unvanlı proqramımız 17-30 dəqiqədə efirə veriləcək və son verilişimiz də bugün inşallah Aran Radiosundan təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. İnşallah ki, fürsət əldə edib proqramları dinləyəsiniz. İndi isə gəlin birlikdə xəbərlər Aran Radiosundan dinləyək.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. Hüquq mühafizə orqanlarının komandiri Ərbəyin günlərində İraqla quru sərhədlərin fəaliyyət göstərməyəcəyini söyləyibdir. Azərbaycan Respublikası dövləti Qarabağa statusun verilməsinə qarşıdır və PKK sərkərdəsi İraqdakı əməliyyatda öldürülüb. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının hüquq mühafizə orqanının sərhəd keşikçilər komandiri Hüseyn Ərbəyini günlərində quru sərhədlərin bağlanmasına təkidlə zəvvarların sərhədlərə müraciə etməməsini tələb edibdir. İSNA-nın məlumatına görə, İran İslam Respublikasının hüquq mühafizə orqanının sərhəd keşikçiləri komandiri General Əhməd Əli Qudərzi qeyd edib ki, İraq rəsmilərinin elanı və koronavirus pandemiyasını nəzərə alaraq quru sərhədlər zəvvarlar üçün fəaliyyət göstərməyəcək və bu istiqamətdə zəvvarların qəbuluna heç bir proqram daxil edilməyib. Hüquq mühafizə orqanının komandiri Əhl-i Beyt aşiqlərinin ziyarətinin yaxından şahidi olmağa koronavirusun yoxa çıxmasını da ümid edibdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüş keçiribdir. APA-nın məlumatına görə Hikmət Hacıyev ilə görüşlə bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edibdir. Həqiqətən də gündəlikdəki İki tərəfli məsələlər üzrə səmərəli müzakirələr apardıq və gələcək perspektivləri nəzərdən keçirdik deyə prezident köməkçisi sözlərini vurğulayıbdır. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi də görüşlə bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edibdir. Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşməkdən məmnunam. İki tərəfli əlaqələrimizin son inkişafını və ümumi maraq doğuran məsələləri müzakirə etdik. Səfirin Twitter səhifəsində qeyd olunubdur. Bir halda ki, Azərbaycan Respublikası dövləti Dağlıq Qarabağ statusunun verilməyəcəyi ilə bağlı dəfələrlə rəsmi şəkildə elan verib, amma ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölkələr Amerika və Fransa Dağlıq Qarabağa status tələb edirlər. Bu isə rəsmi Bakının etirazına səbəb olub. Həmin mövzu ilə bağlı Azərbaycanın siyasi eksperti Əziz Mustafa bu barədə deyir.
Bugün istər Amerika olsun, istər Fransa olsun, istərsə də Ermənistan dəstəsindən digər ölkələr olsun, məqsədi münaqişənin bitməsinə imkan verməmək, münaqişəni yenidən körükləmək və bu yolla bölgədə Rusiyanın təsirini azaltmaq niyyətindədirlər. Amma söhbət məhz Rusiyanın bir tərəfli qaydada bölgədə möhkəmləməsi üçün məramlı qüvvələr yeritməsi Amerikanı narahat edir. Və Amerika bundan narahatdır. Fransa da eyni dərəcədə bundan narahatdır. Təbii ki, Azərbaycan üçün bu qəbul edilməzdir. Azərbaycan Qarabağın ərazi vahidi yaradıb və həmin ərazinin vahidi Azərbaycanın ərazisidir. Azərbaycan belə hesab edir və Azərbaycan heç vaxt status məsələsi ilə bağlı danışıqlara getməyəcək. Bunu rəsmi şəkildə dövlət rəsmilərimiz dəfələrlə bildiriblər. Qeyd ediblər ki, status məsələsi ilə bağlı məsələyə baxılmayacaq və bunun üzərinə qayıdılmayacaq. Səbəbi də aydındır, çünki 30 il ərzində ATƏT Minsk qrupu heç bir fəaliyyət göstərmədi və münaqişəni uzatmaq yolu, həllini uzatmaq yolu tutdu. Məhz bu baxımdan bugün Azərbaycan indiki vəziyyətdə ATƏT Minsk qrupunu ya Amerikanın olsun, istər Fransanın olsun, hər hansı danışıqlara getmək niyyətində deyil.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Son dövrlərdə Azərbaycanda klassik avtomobillərə tələbat artıb. Bu ölkədə klassik avtomobillərin özünə məxsus həvəskarları var və bu avtomobillərdən iqtisadi sahədə də istifadə olunur. Daha ətraflı həmkarımın təqdimatını da dinləyək.
Zaman-zaman Bakı küçələrində elə avtomobillərlə rastlaşırıq ki, həmin avtomobillər hansı tarixi dövrü, hansı xatirələri bizim üçün təzələyir? Bəli, bunlar klassik avtomobillərdir ki, insanlarda nostalji hisslər yaradır. Bu avtomobillərin özünə məxsus həvəskarları var. Baxmayaraq ki, klassik avtomobillərin sayı məlum deyil, lakin müxtəlif növ modellərin nümunələrini küçələrdə müşahidə etmək mümkündür.
Maşın 1968-ci ilindir, qiyməti 150 min dollar təşkil edir. Bu maşını sahiblənmək istəyən insan ya maşın qaleriyası qurmaq istəyir, ya retro həvəskarıdır. Yəni, bu kimi səbəbləri nəzərə alıb bu maşını alır.
Azad bəy bu növ avtomobillərin həvəskarlarından biridir və öz şəxsi kolleksiyası var. O çox sayda belə avtomobilləri toplayıb və onları yeniləyib. Hazırda onun 45 klassik avtomobili var.
Birinci maşını yığmışdım 81-ci ildə. O vaxt ona zapı-zapı deyərdilər, qarbat zaparırız. Birinci maşını onu yığmışdım. Bir de görürsən, bir detalı axtarırsan aylarla, tapa bilmirsən. No, ümumiyyətlə, hansı maşını mən götürüb yığmağı istəyəndə başlayıram əvvəl zapçaslarını axtarmağa. Elə zapçaslarını tapa-tapa gördüm, ucə 80%-ını tapmışam, ondan sonra başlayıram maşını yığmağa.
Klassik və qədim avtomobillərin özünə məxsus gözəlliyindən başqa, həmin avtomobil sahibləri üçün iqtisadi gəlir də var.
Son illərə baxsaq, retro maşınlara daha böyük maraq göstərirlər. Toylarda, fotosessiyalarda, müəyyən tədbirlərdə bizim bu retro maşınlardan daha çox istifadə olunur. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bəzi təzə maşınlardan retro maşınlara daha çox üstünlük verirlər və qiyməti də münasibdir.
Azərbaycanda mövcud olan 1,5 milyon avtomobilin təqribən 70% Bakıdadır və bu avtomobillərin bir hissəsi klassik avtomobillərdir. Qeyd edək ki, pandemiyadan əvvəl Azərbaycanda klassik avtomobillərin sərgisi təşkil olunurdu. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Livan Hizbullah baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah Livanda növbəti dövlətin təşkilindəki çıxışında dövləti dəstəkləyib. Əl-Məyadin kanalına görə Livan Hizbullah baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah deyib, yeni dövlət heyətinin təşkilini dəstəkləyir və bu mövzuda iştirakçı olan hər kəsə öz minnətdarlığını bildirir. Qeyd edib, Livan baş naziri Həsən Diabdan bu məsuliyyətin qəbulu və dözümünə görə minnətdarlıq bildirirəm. Bu ölkə dövlətinin ilk prioriteti ölkəni çökmədən xilas etmə, islahat və xalq məişətini yaxşılaşdırmaq olmalıdır. Seyid Həsən Nəsrullah İrandan Livana ixrac edilən yanacaq yük gəmilərinə dair Suriya vasitəsilə Livana İranda iki yük gəmisinin göndərildiyini də diqqətə çatdırıbdır. PKK-nın xarici əlaqələr rəhbəri İraqdakı əməliyyatda həlak etdirilibdir. Anadolu agentliyinə görə PKK-nın sərkərdələrindən olan Məhəmməd Əmin Əkinçi Cövhər Adıya ilə Türkiyə ordusu və kəşfiyyat bölmələrinin əməliyyatında İraqın şimalı qara məntəqəsində həlak olubdur. Əkinçi 2011-ci ildən etibarən İraqda olub və partiyanın sərkərdələri arasında əlaqələndirici vəzifəsində məşğul olubdur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 35, Təbriz 29, Müqəddəs Məşəd 34, Ərdəbil 26, Biləsuvar 31, Astara 27 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 27, Gəncə 29, Lənkəran 27, Naxçıvan 31, Şuşada isə 23 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021 sentyabrın 14-ü, günəş ili 1400, şəhrivərin 23-ü, hicri qəməri 1443, səfərin 7-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19:06 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata və bu günə çatdıracaq xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi izmoru proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayam, səsimi işləm, tüm dinləyiciləri salamlayıram. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə danışıq aparacaq. O cür ki, əzizlər də bilirlər, Azərbaycan Respublikası Ermənistanla Zəngəzur dəhlizini yola salmaq istəyir və bu vasitə ilə Azərbaycanı Naxçıvana birləşdirmək niyyətindədir. Müqabilində Ermənistan Respublikası da Azərbaycandan imtiyaz tələb edir. Yəni, Azərbaycan Respublikası ərazisindən dəmir yolundan istifadə edərkən Rusiyaya birləşməni tələb edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edərkən Azərbaycan və Türkiyə ilə Ermənistan arasında kommunikasiya xəttlərinin açılmasından söhbət etdi. O bildirdi ki, Ermənistan qonşu ölkələrlə münasibətlərin normallaşdırılması niyyətindədir və Azərbaycan və Türkiyə ilə kommunikasiya xəttlərinin açılmasını istəyir. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan bir halda bu sözü deyir ki, Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu günə qədər həll olunmayıb. Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağa status tələb edir. Azərbaycan isə kəskin şəkildə bunu rədd edir. Həm də Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında bu dəqiqəyə qədər sülhlə bağlı ya əlaqələrin normallaşması ilə bağlı heç bir anlaşma sənədi imzalanmayıbdır. Yalnız iki ölkə arasında 10 noyabrda Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrdə atəşkəslə bağlı Rusiyanın vasitəsilə memorandum imzalanıbdır. Bugün isə həmin mövzu ilə əlaqədar daha ətraflı Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov sənəfəyə danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənəcəyik. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov sənəfəyə sizi mən salamlayıram.
Salamlar olsun. olsun sizin bizi eşidənlərin hamısına. Çox sağ olun ki, zəng elədiniz.
Minnətdaram. Cənab Tofiq Zülfüqarov, o cür ki, bilirsiniz, Ermənistanın ötən gün baş naziri hökumətinin iclasında kommunikasiya xəttlərinin açılmasına işarə elədi və qonşu ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasından da söhbət getdi. O həm də Azərbaycan Respublikası dövlətinin Naxçıvanı birləşdirəcək yolun açılmasının fikrində olduğunu da qeyd elədi. Sizin fikrinizcə Ermənistanın baş naziri bu sözünə əməl eləyəcəkmi? Yəni kommunikasiya xəttlərinin açılmasına və Azərbaycanın Naxçıvana birləşdirən xətti Zəngəzur dəhlizindən. Buyur Ardas.
Birincisi biz gördük ki, bundan qabaq Azərbaycan tərəfindən uzun müddətdir səslənən fikirlər mövcududur. Yəni biz Şuşa bəyannaməni qol çəkəndən sonra biz gördük ki, orada həm Azərbaycan prezidenti, həm Türkiyə prezidenti orada bəzi fikirləri səsləndiriblər ki, əgər regionda sülh bərqərar olunsa,
bəli,
regionda olan ölkələrin ölkələrinə bu fayda gətirəcəkdir. Yəni müharibə, konfrontasiya və s. məsələləri heç kəsin, yəni heç bir dövlətin xeyrinə deyil. Yəni bu silsilə olaraq Azərbaycan prezidenti də bu cür fikirləri səsləndirirdi və deyirdi ki, biz həm sülhə, həm müharibəyə hazır. İndi hiss olunur ki, bu belə deyək, sülh hücumu öz təsirini göstərib və Ermənistan tərəfi bir müddətdir ki, qeyri-konstruktiv mövqeydə idi və indi məcbur olub bu sülh çağırışlara bu və digər şəkildə cavab versin.
Bəli.
Görürük ki, onlar tərəfindən həm baş nazir adından, həm digər müxtəlif belə deyək, məsul şəxslərin adından müxtəlif bəyanatlar səslənir.
Bəli.
Amma bəzi belə deyək, məqamlar təhlildən sonra hiss olunur ki, burada belə deyək, bir görüntü yaratmaq istəyi də mövcuddur. Nəyə görə? Gəlin baxaq o Zəngəzur dəhlizinə aid fikirlərinə.
Bəli.
Yəni, bu dəhliz məsələsi Ermənistan tərəfi qəbul eləmir və demək olar ki, 10 noyabrda bəyanatın maddələrindən birində yazılıb ki, orada kommunikasiya yaradılmalıdır və bu kommunikasiya, yəni əlaqə, Rusiya sərhədçilərin nəzarəti altında olmalıdır.
Bəli.
Yəni, ümumiyyətcə, biz bəyanatı götürsək, görəcəyik ki, dəhlizlər mövzusu ən vacib mövzulardan biridir. Çünki Azərbaycan tərəfi Laçın eksterritorial dəhlizini sülhün naminə təqdim edib və icra edib bu tələbi.
Bəli.
Amma Ermənistan tərəfi istəyir bunu kommunikasiya, sadə bir bağlantı kimi təqdim eləsin. Təbii ki, əgər bu belədirsə və Ermənistan öz öhdəliklərdən qaçmaq niyyətindədirsə, təbii ki, Azərbaycan da öz öhdəlikləri təzdəndən baxıb düzəlişlər edə bilər. Əslində qalsa bu bölgəyə gələn sülh məramlı qoşulları,
bəli,
onların vəzifəsi təhlükəsizliyi təmin eləməkdir.
Bəli.
Yəni, hansısa mövqeyləri patrol eləmək, bax-bax və s. Amma təbii ki, onların vəzifəsi deyil ki, onlar qəbul edən dövlətin suveren hüquqlarının icrasını eləsinlər. Misal üçün, sərhəddə giriş-çıxış məsələsi nəzarət eləsinlər məsələ. Təbii, bu məsələlər Azərbaycan dövlətinin, belə deyək, qurumlara verilməlidir və Azərbaycan öz suveren hüquqları istifadə edərkən sərhəddə qeydiyyat, iqtisadi maraqların qorunması və s. məsələn, hər bir dünyada hər bir sərhəddə olan prosedurlara, belə deyək, nəzarət edə bilər.
Bəli, həm də Qafan-Görüs yolu ilə bağlı da Azərbaycan Ermənistana bu imkanı veribdir ki, 68 kilometrlik Qafan-Görüs yolunun 21 kilometri ki Azərbaycan ərazilərindədir, ondan gediş-gəlişlər üçün istifadə edir. Son anlarda orada da bir qarmaqar oldu, Azərbaycan o yolu bağladı və hal-hazırda Azərbaycan orada kontrol nəzarətinə malikdir və gediş-gəlişlər də olur. Azərbaycan yəni təqsib Laçın dəhlizi deyil, bəlkə Qafan-Görüs yolunu da ermənilərin xiyarına qoyublu gediş-gəliş üçün, humanitar məqsədlərini.
Yəni, söhbət nədən gedir? Dəhliz Biz məfhumu bir növ eksterritorial bir məfhumdur. Yəni bu ərazidə, yəni bu yolda hansısa qanunların icrasında məhdudiyyət qoyulur. Bu və ya digər səbəblərə görə.
Bəli.
Əgər ermənilər bu şəkildə istəyirlər olsun, onda təbii ki, onlar istədikləri təkcə Zəngəzur dəhlizində yox, həm də Laçın dəhlizində şamil olunmalıdır. Yəni, bu bir məsələ. İkinci məsələni götürsək, orada bu bəyanatda səslənən fikirləri götürsək, misal üçün Türkiyə aid.
Bəli.
Biz bilirik ki, Ermənistanın Türkiyə aid ərazi iddiaları var. Və bəli, bu ərazi iddiaları hətta onların müstəqillik barəsində bəyannamədə də öz əksini tapıb. Yəni, konstitusiyada bəzi bəndlərdə bu ərazi iddiaları mövcuddur.
Bəli.
Ermənistan istəyir Türkiyə ilə əlaqələri düzəlsin. Deməli, bu məsələyə də
son qoymalıdır.
Bəli, eləməlidir.
Bəli.
Və rəsmi deməlidir ki, biz belə deyək, bu iddialardan uzaqlaşırıq. Digər bir məsələni götürürük. Orada bəyan olunub ki, erməni başnaziri deyir ki, biz delimitasiya və demarkasiya məsələlərə hazırıq.
Bəli.
Sərhədlərlə. Amma bu, əslində, bu texniki bir prosesdir. Çünki bu texniki proses sazişdən sonra baş verə bilər. Əgər ölkələr bir-biri ilə sərhəddə, öz aralarında delimitasiya və demarkasiya işlərini, danışıqları başlamaq istəyirlərsə, ilk növbədə onlar sülh sazişi bağlayırlar və orada bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır.
Bəli.
Bu, beynəlxalq təcrübənin əsas məsələlərdən bir növrəsidir. Yəni, onlar deməli istəyirlər, texniki işlərə baxsınlar, amma Azərbaycanın ərazisini tanımaq istəmir.
Bəli.
Üçüncü bir məsələni misal üçün təhlil eləyəndə görəcək ki, onlar deyirlər ki, Minsk qrupağın çərçivəsində danışıqlar bərpa olunmalı. Və status öz həllini tapmalı. Nə status? Nəyin status? Azərbaycan ərazisində olan və ermənilər yaşayan ərazilərdə Azərbaycan tərəfi bəyan edib ki, biz ən yüksək status verəcək, o da vətəndaşlıq statusu.
Bəli.
Kim bizim qanunlarımızı qəbul edəcək, vətəndaş ola bilər. Kim cinayətlər eləmir və s. Yəni, bundan artıq deməli, İndi onlar təzə, belə deyək, şəraitdə istəyirlər öz köyündə siyasətini davam elətdirlər.
Bəli.
Azərbaycana qarşı de facto ərazi iddiaların siyasətini davam elətdirlər.
Bəli.
Həmin biz görürük ki, bu bəyanatların çoxusunda ilk növbədə sülh belə deyək, görüntüləri yaratmaq fikri var və niyyəti mövcuddur. Və bu baxımdan gələcəkdə biz bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq və görməliyik ki, doğrudan da bunlar sülhə, sülh siyasətində keçmək istəyirlər, qonşularla belə deyək, əməkdaşlıq əlaqələri bərpa eləmək istəyirlər və s. Yəni, gələcək göstərəcək, biz baxacaq. Onlar sadəcə olaraq belə deyək, siyasi manevralar eləyirlər, yoxsa doğrudan da öz işğalçı siyasətindən imtina eləmək niyyətində.
Bəli, tam doğru buyurursunuz. Ermənistan qonşu ölkələri ilə münasibətləri adiləşmək istəyirsə, ya gərək bu Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı olan ərazi iddialarından ilk növbədə əl çəkməlidir ki, bu dəqiqəyə qədər Ermənistanla belə bir addımın atılmasının şahidi olmamışıq. Tofiq müəllim, o cür ki bilirsiniz, Rusiya sülh məramlı kontingentinin Dağlıq Qarabağdaşı komandanı general Rüstəm Muradov vəzifəsindən kənarlaşdırdı və yerini başqasına verdi. Bu 10 ay müddətində ki, Rüstəm Muradov orada sülh məramlılara komandanlıq elədi. Rüstəm Muradovun gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan Rüstəm Muradovun Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi misiyadan razı qaldı mı sizin fikrinizcə?
Hesab edirəm ki, biz böyük önəm verməməliyik ki, bu və digər şəxs, bu və digər xidməti aparılsa. Deməli, söhbət əsas mövzulardan gedəlidir.
Bəli.
Biz başa düşürük ki, hərbiçidir.
Bəli.
Hansı əmri alıb onu yerinə yetirməli.
Bəli.
Və bu baxımdan adama da məhz bu meyarından biz baxacaq. Yəni, konkret onun fəaliyyəti hansı nəticələri verə bilər.
Bəli.
Təbii, gərgin bir dövrüdür bu, bir bundan qabaq baş verən hadisələr və və bu vəziyyəti stabilləşdirmək də problemlər böyükdür.
Bəli.
Misal üçün, ən böyük vəzifələri ilk günlərdə, yəni Azərbaycanın o 3 rayonu azad eləməsi, bu müşkil bir məsələ idi o vaxtları, çünki bəzi erməniləri oradan çıxartmaq və s. bu heç də asan məsələ deyil. Yəni, bu baxımdan hansısa müsbət işlərini biz qiymət verməliyik. Amma əsas iradlar onunla bağlıdır ki, Laçın dəhlizində o gediş-gəliş Azərbaycan qanunla uyğun deyildi.
Bəli.
Və orada dəfələrlə görmüşük ki, sülh bərabırlar lazımı səviyyədə bu məsələni icra elədi.
O cümlədən Ermənistanın rəsmiləri, Ermənistanın dövlət rəsmiləri də Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan sülh mərhələləri müşahidində Dağlıq Qarabağa gediş-gəliş elədilər.
Bəli. Tamamilə doğru buyurursunuz. Biz bundan qabaq elə danışdığımız mövzuya qayıtmaq da bəlkə də lazımdır. Sülh bərabırlar orada təhlükəsizliyi təmin eləməlidirlər. Yəni, post patrol xidməti aparılmalıdır. Yəni, ora gedib burada hərbiçilər baxmalıdırlar ki, toqquşma var və s. Amma giriş-çıxış məsələsi, ümumiyyəcə sərhəd qanunları Azərbaycan müvafiq orqanların nümayəndələri orada həyata keçirməkdir. Və bu məsələ hesab edəyəm ən aktual mövzudur və əminəm ki, qısa bir müddətdə bunun həllinə Azərbaycan nail olacaq.
Bəli, Tofiq müəllim, sonuncu sualım da bundan ibarətdir. Xahiş edədim ki, buna qısaca cavab verərdiniz. O cür ki, bilirsiniz, Amerikanın Xarici İşlər Naziri Blinken, Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Mirzə Oyana bir məktub yazıbdır və o məktubda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli həll yolunu demək olar ki, təkidlə vurğulayıb və ATƏT-in Minsk qrupunun missiyasının davamından danışıbdır. Burada Amerikanın Xarici İşlər Naziri uzun müddətli həll yolundan danışıb. Sizin fikrinizcə, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Hasan Azan davam eləməlidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları gəlir burada uzun müddətli bir zamandan danışır. Yəni Hasan Azan biz gözləməliyik bu münaqişənin həlli ilə bağlı.
O da qeyd eləmək lazımdır ki, ATƏT-in biz qrupu xüsusi bir qrupdur ki, Azərbaycanın vasitəçiliyi üçün müraciətindən sonra yaradıb 91-ci.
Bəli.
Və bu baxımdan 92-ci ildə buna hansısa salahiyyətlər verdi. Yenə də onu təkrarlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın müraciətindən sonra. Biz gördük ki, bu illər ərzində, 29 il ərzində, təəssüflər olsun ki, Minsk qrupasının fəaliyyəti qədər baş yox, hətta belə deyək, daha da çox fəsadlara, və işğallara gətirən bir fəaliyyətidir. Və keçən il Azərbaycan prezidenti biz qrupa ilə görüşəndə dedi ki, artıq bu münaqişə həll olunub.
Bəli.
Azərbaycan ərazisində Azərbaycan qanunları və suverenliyi bərpa olunmaqdadır və indi o bölgələr inteqrasiya prosesindədir. Yəni, Azərbaycan dövlətində qayıdış prosesindədir. Bu münaqişə olmadan vasitəçilik də lazımdır. İndi Blinken erməni həmkarı ilə kim kimə nə yazır, özləri bilərlər. Amma söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir.
Tam doğrudur.
Və burada Blinkenin fikri ya da Ermənistan nazirinin fikri bizim üçün önəm daşımır. İlk növbədə biz öz suveren hüquqları öz ərazimizdə
çox gözəl
həyata keçirdəcəyik.
Sizə təşəkkürümüzü bildirik.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zəmanı proqramının bu hissəsi də burada sona getdi. Bugün isə Azərbaycanla Ermənistan Respublikası münasibətləri barəsində və iki ölkə arasında kommunikasiya xətlərinin açılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin statusunun təyinatı ilə bağlı daha ətraflı Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov sərəfəyə danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrəndik. Hələlik isə mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Aziz və dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz. Bura Ərdəbil şəhəridir və biz İran İslam Respublikasından hər gün verilişlərimizi 9-20 dəqiqədən başlayırıq, 18-20 dəqiqəyə dək qulluğunuzda oluruq. Əzizlər, bildiyiniz kimi rəvayətlər əsasında bugün Həzrət İmam Həsən-i Müctəba Aleyhisselamın şəhadət il dönümüdür. Bu münasibət ilə baş sağlığı veririk hər birinizə, Allah-u Teala'dan ucalıq və əmnamanlıq arzuları hər kəsə və arz edirik ki, bu böyük insanların yol davamçılarından olaq. Gəlin sözü verək həmkarlarımıza və bugünkü radio tamaşanı birlikdə dinləyək. Bugünkü radio tamaşanın unvanı Haqq yolunun yolçusudur.
Aran radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Haqq yolunun yolçusu. Səs mühəndisi İsa Cəfəriyyərad. Effektor Peyman Abdullahi. Rejissor Fərşid Zaburi.
Sən bu 7 gün necə soruşur? Elə bilirəm ki, çox qocalmışam. Elə bilirəm ki, ölümün addımlarını güdürəm. Gülnacan, səni, qızımı, qəznə qoşunun əskərləri canınızı əldən aldılar. İndi siz burada yatmışsınız. Bu məzərdə yatmışsınız. Dua eləyin. Dua eləyin. Allah məni də sizin yanınıza gətirsin. Əgər evdə sizlə qalsaydım... Əgər evdə sizlə qalsaydım, qəznə qoşunu məni də sizinlə öldürərdi. Ya da mən mane olardım. Onda siz indi diridiniz, ölməzdiniz. Evdə olsaydım, zülm qoşunu şayət sizin canınızı almazdı. Vay olsun mənə. Gülnarca, orada mənim o balaca qızıma denən ki, qalarığı dünyada mənə dua eləsin. Çünki mən dirilər dünyası ilə bir işim yoxdur da. Mən burada qalmaq istəmirəm, daha mən burada qalmaq istəmirəm. Daha mən burada qalmaq istəmirəm.
Sadəcə. Sadəq.
Yaxşı. Mənim cəsarətimi bağışlayın. Ancaq mənim cəsarətimi bağışlayın. Məni burada tək buraxın. Məni burada tək qoyun. Mən istəmirəm dirilər dünyasına qayıdam. Bilirəm ki, deyəcəksiniz, bu söz böyük günahdır. Amma mən daha dözə bilmirəm. Qızım və həyat yoldaşım bu məzərdə yatıblar, amma mən burada.
Mən sənlə bir işim yoxdur. Yalnız səndən yardım diləyirəm.
Necə? Şeyx Tulsi məndən yardım diləyir. Ya şeyx, sizin çox tələbələriniz vardı. Mənim sizə yardım etməyimə halım yoxdur. Mən bu məzaristandan heç yerə gedən deyiləm. Heç yerə.
Mən də istəmirəm səni bu məzaristandan çıxaram. Elə burada mənə yardım etməlisən.
Ya şeyx, mənim müsibətim çoxdur. Siz müsibətli adamdan yardım diləyirsiniz. Ya şeyx, siz məndən nə istəyirsiniz?
Mənlə gəl, Sadiq. Gəl.
Baş üstə.
Gəl.
Ya şeyx, məzaristanda heç kəs yoxdur.
Ha, yoxdur.
Elə bilirdim, mənim kimi əzizlərini yeldən verənlər gecə gündüz burada olurlar.
Torpaq soyuqdur. Bu soyuqluq unutmağı insana pay verə bilir, Sadiq.
Mən qızımı, həyat yoldaşımı unuda bilmirəm. Unuda bilmirəm.
Gəl, gəl bu məzarın kənarına. Gəl.
Bu boş məzarı deyirsiniz?
Bəli, bəli. Bu boş və böyük məzarı deyirəm. Buradır.
Bura, bu məzar...
Hə, dur.
Bu məzarın yiyəsi kimdir?
Biraz dözsən, bilərsən. O beli ver mənə. Mən öz gücüm qədəri bu məzarı dərinlətmişəm. Görürsən ki... İndi isə sən bu işdə biraz mənə yardım etməlisən, Sadiq.
Yardım?
Get bu məzarın içində. Başla, düş.
Məzarın içində?
Hə, düş, düş. Düş.
Bu məzar kimindir ya şeyx axı?
Bu qədər soru sual etmə, Sadiq. Gün batır, tez ol, tez ol.
Düşün məzarın içində?
Hə, düş, düş.
Ya şeyx axı, düşün.
Düş.
Nə istəyirsiniz? Əl saxlayın, nə istəyirsiniz? Otaq sonra niyə qoyursunuz?
Yavaş.
Məni burada istəyirsiniz, diri-diri basılarsınız.
Çək.
Eləməyin, lazım deyil. Ya şeyx. Mən burada qorxuram.
İndi?
Burada qorxuram.
İndi oldu. Yavaş.
Biraz doyuqsun. Yavaş.
Zırrandı. Burada yatanın yazıq. Bizim mənim tələbəm idi. Şeyh Tusinin tələbəsi. O Şeyh Tusiyə çox yardım etdi. Mənim bu tələbəm müsibət və bəla zamanı dözmədi. Və Allaha təvəkkül etmədi. Ölüm arzuladı. İndisə bu yazıq zülmkar bir hakimdir ki öz cisminə zülm edir. Allah bu yazığa rəhmət eləsin. Allah bu yazığı bağışlasın. Yaxşı, qal indi orada. Qal. Allah sənə rəhmət eləsin.
İlahi, qoranlıq məzar. Qorxuram, soyuqdur. Torbaya bax, hər yanı su. Dar bir yer, qaranlıq.
Bu nədir?
Qarışqalar. Hər yan qarışqadır, İlahi. İndi bura bir ilan gəlsə, ilan məni çalsa, mən nə eləyəcəm? Mən məzarın üstündəki daşı götürməliyəm. Daşı götürməliyəm. Şeyh, bu kadın başı necə məzarın üstünə qoya bildi axı? İlahi. Mən kəfənsiz, usulsuz. İlahi. Ey Allah, məni bu məzardan qutar. Gülnarcan. Gülnarcan. Mənim qızım. Gülnar, kızımla beni dua eleyin, böyle ölmeyin. Beni dua eleyin, Tanrı beni buradan kurtarsın. Ben vakit isteyirim, fırsat isteyirim. Allah'tan fırsat isteyirim. Ben böyle ölüm istemiyorum. Ben böyle ölüm istemiyordum, ay Allah. Ay Allah, üşüyorum ay Allah. Bilirim, bilirim. Başa düşürüm, bilirim ay Allah. Şeyh Tursi beni gıflet yokusundan uyatmak isteyirdi. Ama burada her an beni ilan zehri hedeleyebilir. İlahi, ben ölsem cünahkar ölerim. Bana fırsat verir Allah, tövbe ederim. Bana fırsat verir Allah. Ay Allah, sen Rahim Rahmansın. Ay Allah, beni bağışla ya Allah, beni bağışla. Beni rahmet ey Allah. Beni kurtar buradan ey Allah. Beni
burada. Ya Allah sana.
Kim diyor? Tövbe. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir?
Ah. Bizim.
Ya Şeyh.
Zurran diyor.
Ya Şeyh sen. Sen. Sen. Ya Şeyh. Ben tövbe edeyim.
Sadık.
Beni bağışlayın. Ben Allah'a inanırım derinden, canla, bedenle Allah'a inanırım. Ben tövbe eledim. Ben bunu canla, bedenle inanmışam. Ya Şeyh, karış edeyim. Bana kömü edeyim. Beni buradan çıkardın. Daha nefesim kesilmişti. Nefesim kesilmişti.
Sadık. Benim kardeşim. Sen beni bu işe mecbur ettin.
Beni bağışlayın.
Ben mecbur oldum seni böyle gaflet yoksundan. Uyadam. Yaxşı. İndi əli ver mənə. Ver əli.
Ya Şeyh, məni bağışlayın. Səni çox qorxmalıyım. Qorxdum, qaranlıq idi.
İncidin, məni əff et.
Siz məni əff eləyin, siz məni bağışlayın.
Korkursan. Mezaristan'da da sana dedim. Hemşe Tanrı'ya tevekkül et oğlum. Tanrı'ya.
Ya Şeyh. Tus mahalından çıkandan indiye dek özümden çok sizin sağlamlığınıza fikir eleyirim.
Tevekkül et.
Benim canım sizin canınızın kabağında hiç ne de hiç. İraq yolu, Bağdat yolu ile Xorasan'ın yolunun hiç farkı yoktu. Gazne koşunu Ali Şiyelerinin canını alır.
Bilirim.
Her yerde olsalar,
bilirim.
Her yerde. Ya Şeyh, ben sizin canınızdan korkuram.
Sağ ol oğlum, tevekkül et, fakat tevekkül et.
Ses gelir, demedim ya Şeyh. Görürsem, ses gelir.
Rahat ol.
Ses gelir, ya Şeyh.
Rahat ol Sadık, rahat danış. Ha, aram ol. Ben Cerah Bağdat'a gidem. Şeyh Müfid'den çok bilgi öğrenmeliyim Sadık.
Onda ya Şeyh, doğrudan sizin yeren değilsiniz.
Yok.
Ben sizin bu toxtaqlığınızdan təəccüblənirəm. Bilirsiniz. Heç bilirsiniz ki sizin başınızın dəyəri Qəzni atlılarına nə qədərdir? Bilirsiniz.
Ah, sadı. Qorxu, qorxu, qorxu. Belə qorxursan lütfən məndən ayrıl.
Nə?
Məni yalnız qoysa.
Yaxşı, yaxşı. Qorxmuram. Qorxmuram, yaxşı.
İndi oldu. Qorxmuram. İndi oldu. Gəl.
Qorxmuram.
Salam olsun sizə, ey Abbas xəlifəsi.
Yaxın gəl, Şeyxi Tusi, yaxın gəl.
Bəli, başüstəm.
Biz də sizin kimi əsa sahibiyik. Allah Şeyxi Müfidə və Şeyxi Mürtəzəyə rəhmət eləsin.
Amin, ya Rabbəl aləmin.
Onlardan sonra sizin növbətinizdir ki, ustadların yerində ələşəsiniz. Şeyx, bilirsən biz aləlini, sevənlərin canlarını amanda saxlamaq üçün nə çətinliklər çəkirik? Hər tərəfdən sorğu suallara tuş gəlirəm.
Bəli, Əl-Qaim xəlifə bu özəlliyə məşhurdular.
Şeyx, burada indi alimlər vardır. İstirəm əmin olam ki, sən bu alimlərdən başsan. Biliklərim bunlardan çoxdur.
Qeybət zamanında qəzavət imkanı şiə fəqihlərinin borcudur. Şiə fəqihlərinin təklifləri ağırdır. Bu fəqihlər hamıdan bilikli, alim və agah olmalıdırlar. Bunları mən Əl-Nəhayə və Tərxis-ü Şafi kitablarımda yazmışam.
Sizin aranızda Şeyxi Tusinin cavabını verən varmı? Bunun dediklərinin xilafın sübut edən varmı? Bilirdik sən şiə alimlər yara hamıdan başsan. Şeyx, biz bugündən sizə qəbilənin şeyxi ləqəbini veririk. Ey Şeyxi Tusi, şiələrə denən Xəlifə Əl-Qaim... Sizi zəhmətə salmaq yerinə, Bağdada, Əbbasilər xəlafətinin mərkəzində yalnız mehribanlıq yolunda addım atır.
Bəli.
Ya şeyx, qəbilə şeyxinin xəlaəti sənə mübarək olsun.
Şükür olsun, Tanrı. Şükür olsun.
Şiələri öldürmək izni almaq üçün bu sarayı qartar, şahim və meymun ilə dolduracaq. Dolduracaq.
Avrol bəy.
Xəlifə həzrətləri.
Özünlə danışırsan. Bizim cəlalımızı görmək yerinə gözü bu qartala tikibsən.
Salam olsun xəlifəyə. Sizə tövbə gətirdiyim qartalla danışırdım. Şiələr bilsələr xəlifə Toğrul bəydən qartal tövbə alıbdır. Ona Yezid kimi lən deyib onu qarqış edərlər. Etməzlər?
Bilmirəm sən necə şiələrin ürəklərindən acaqsan. Bilmirəm.
Xəlifə, sizin ki ürəyinizdən xəbərim var. Bilirəm, sən şiələri sevirsən. Sevmirsən?
Ədalət həməşə olmalıdır. Qəznəvilər qəzəflərinin önündə, qoy Əbbasi xəlifəsinin də sevgisi şiələrə çatsın.
Çatsın?
Bağdad bizim xəlafətimizin mərkəzidir. Olmaya burada siz hökm sürməlisiniz.
Bağdat sizin mülkünüz deyil, xəlifə həzrətləri şiələrin yurdudur.
Məndən nə istəyirsən, Toğrul bəy?
Sizin üçün töhfə getirmişim. Bu töhfənin yerinə sizdən bir gecəlik göz yummaq istəyirəm. Yalnız bir gecə şiələri unudun. Sabahda hər xəbər eşitdiniz narahat olmayın. Və yalnız şarab ilə xoş olun. Sən xoş olun. Əlbəttə, əlbəttə gizlində. Sonra nə qədər özünüzü şiə sevər göstərirsiniz, göstərin. Amma yalnız bir gecə bizə izn verin. Yalnız bir gecə.
Yaxşı quşdur. Əldə oynatmaq üçündür. Əldə oynatmaq üçün. Düzdür?
Əldə oynatmaq üçün.
Sən mənə əmr edirsən, hə?
Yox, yox.
Bağdatda yalnız bir məhəllə şiələr üçündür. Onların bu məhəllədə məscidləri var. Dərs hücrələri vardır. Hüseyn üçün əza saxlayırlar. Onların alimlərinin və biliklərinin çoxu sizi həsrətə salır. Həsadət edirsən, Toğrul. Həsadət.
Xəlifə həzrətləri, nə buyurursunuz? Siz özünüzü yuxuya vurubsunuz. Aman bir məhəllə arı yuvasıdır. Hər yerdə şiələrə çətin tuturuq, Bağdada qaçırlar. Şeyx Mufid, Şeyx Səduq. İndi isə Şeyx Tusi. Səncə Şeyx Tusi bizim əleyhimizə neçə qoşun hazırlaya bilər? Hüseynin məzarını suya bağlayan sizin cəddiniz idi. Şiələr sizi haman xəlifənin oğlu bilirlər. Əbbasilər, şiələr üçün Qəznəvilər ilə Səlcuqlarla heç fərqləri yoxdur. Onlar yalnız Ali Buğyani hörmətli sordular. Yalnız Ali Buğyani.
İndi şiələri mənim cəddimi sevmədikləri üçün öldürməli yox? O nə sözdür, Toğrul?
Yox, həzrəti xəlifə, yox. Amma onları gərək Bağdaddan qaçıraq. Əlbəttə, sizin izniniz ilə. Bir olay, bir hadisə, yalnız xırda bir hadisə onları keçirmək üçün basdır. Onlar gərək Bağdaddan keçələr, qaçalar.
Nə deyirsən? Olay? Nə olayı, nə hadisəsi?
Siz bir gecə bu quş ilə başınızı qalələyin. Buyurun, Həzrəti Xəlifə cənabları. Biz yalnız sizin qulluğunuzdayız. Buyurun.
Bu gecə bir gözümlə Bağdat şiyələrini ağlayacağım. Amma söz ver. Başqa gözümü bu quş xoş bir yuxuya aparsın. Xoş bir yuxuya. Bir gözüm ağlasa da, qoy bir gözüm gülsün. Amma Şeyx Tusi ilə işiniz olmasın.
Hər nə əmr edərsiniz, xəlifə həzrəti.
Şeyx Tusinin canına toxansanız, canımı yalacağım, bildin?
Bildim.
O gərək diri qala. O gərək diri qala. Gəl mənim gözəl quşum, gəl bura. Elə Toğrulu oxşayırsan, gəl gedək. Sənə də çaxır verəcəyəm. Gəl bura, gözəl quşum, gəl bura.
Sən quşum. Ay, bacar. O quşun arasına nə oxşuyur. Yaxşı, doğrular. İndi gedək şiələr məhəlləsinə. Amma həllənin küçələrində gərək qan axa, qan. Şiə, qan. Yalan. Kılınç. Şia kanı. Ay Şialar. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha